ในพระสูตรมีเรื่องนักกายกรรมกับลูกศิษย์ก็จะมีการแสดงก็จะตั้งไม้พายสักต้นหนึ่งไว้แล้วก็จะปีนขึ้นไปบนยอดแล้วก็แสดงกลไกของเขาที่นักกายกรรมที่เป็นอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์เอาเราจะขึ้นไปบนนั้นเธอจงดูแลผมผมจะดูแลเธอเราจะแสดงแล้วก็ลงมาด้วยความปลอดภัยลูกศิษย์บอกว่านะฉันไม่ได้นะอาจารย์ฉันต้องดูแลเรื่องฉันอาจารย์ก็ต้องดูแลเรื่องอาจารย์ถ้าทำแบบนี้เราจะได้แสดงแล้วลงมาด้วยความปลอดภัยที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอันลูกศิษย์ถูกนั้นก็เรื่องของนักกายกรรมข้อแรกก็ต้องดูแลความทรงตัวของตัวเองที่นั่นเราจะดูแลความทรงตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้ดูแลของเรามันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องดูแลของเราก่อนถ้าเราทรงตัวได้ก็เป็นการช่วยลูกอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติเพื่อตัวเองก็คนอื่นก็จะได้รับความดีจากเราไปด้วยท่านหมายถึงการตั้งสติปัฏฐานซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิก็ตั้งใจให้มันมั่นคงอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นที่ตั้งแล้วก็มีคุณธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตาปะสติก็ระลึกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอาตาปะก็อาจจะสัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่เราจะได้ตรวจดูว่ามันเป็นไปตามที่เราระลึกได้หรือเปล่าส่วนอาตาปะนั้นถ้าว่าเห็นว่ามันยังไม่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นถ้ามันถูกต้องแล้วก็รักษาไว้นี่ถ้าเราทำเฉพาะเรื่องกุศลธรรมในจิตใจของเราจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครที่ไหนจะทำให้เรื่องของเขาก็พลอยดีขึ้นมาด้วยแต่อีกฝ่ายหนึ่งท่านบอกว่าการดูแลผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับดูแลตัวเราเองด้วยในเรื่องนี้ท่านก็ไม่มีข้ออุปมาไม่มีนิทานก็เลยไม่ค่อยจะจำกันไอ้คนที่รู้จักประสูตรนี้ส่วนมากจะนึกถึงนักกายกรรมเราจะช่วยคนอื่นก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนแต่ท่านบอกว่าดูแลคนอื่นนะเราเองก็ปล่อยรับความดีไปด้วยท่านก็ยกว่าเราจะอยู่กับคนอื่นต้องปฏิบัติให้มีคุณธรรม4ข้อในจิตในใจของเราทั้งจิตด้วยใจด้วยก็เรามีจิตเมตตาเรามีจิตอนุกรรมปังอนุกรรมปังคืออะไรคือความเอ็นดูความสงสารอยากจะช่วยเขาส่วนเมตตานะก็ท่านบอกว่าเจริญให้ทั่วไปหมดเลยใครที่ไหนขอให้เข้าใจในเหตุแห่งความสุขแล้วก็ปฏิบัติตามได้เขาจะตอนนี้เขาจะทำตามนั้นหรือยังไม่ทำตามนั้นแต่เราตั้งความหวังไว้หวังดีต่อเขาบางทีเขาไม่ได้หวังดีต่อตัวเองบางทีเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราต้องหวังดีต่อเขาเขาจะทำอะไรกับเราช่างหัวมันเราก็ดีกับเขาแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำความชั่วก็ให้มีความสุขด้วยนะไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องนึกถึงเหตุผลเหตุของความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือกรรมดีที่เขาสร้างไว้เพราะฉะนั้นเราเมตตาคนอื่นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าทำยังไงถึงจะให้เขาสร้างกรรมที่ดีนั่นเรียกว่าเมตตาถูกต้องนี่ก็เราคิดทั่วไปส่วนอนุกรรมปางนั้นความสงสารความเอ็นดูช่วยเหลือผู้ที่เราเกี่ยวข้องเรามีอะไรที่จะให้เขาได้เราก็ยินดีให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวัตถุเราก็ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆก็ได้ในพระไตรปิฎกก็ใช้เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้พวกพระอรหันต์รุ่นแรกๆฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเลยกิจที่ควรทำก็เสร็จแล้วใ จะทำยังไงต่อท่านบอกว่าให้แอนดูคนอื่นไปสอนธรรมะกับเขาด้วยก็ฝ่ายท่านเหล่านั้นก็ได้ธรรมะแล้วจะอยู่เฉยๆก็ได้แต่อาศัยความแอนดูเห็นคนอื่นเขากำลังทุกข์อยู่กำลังลำบากอยู่กำลังร้อนอยู่ท่านบอกว่าเหมือนท่านมองโลกเหมือนกับว่าใจของมันสัตว์ทุกประเภทกำลังไหม้อยู่โดยฝ่ายแห่งราคะโทสะโมหะก็เกิดความสงสารความเอ็นดูอยากใช้ช่วยเขาดับไฟบ้างอีกอย่างนึงเวลาผู้ที่จะเข้ามาขอบวชเวลาเขากล่าวคำขอเขาบอกว่าขอให้ช่วยยกข้าพเจ้าด้วยความเอ็นดูเถิดก็ฝ่ายประสงค์มีเสร็จที่จะให้หรือมาให้บวชก็ขอให้ก็มามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเราก็ยินดีช่วยเหลือครับถ้าเราสร้างจิตเมตตาแบบนี้จิตที่มันมีความเอ็นดูแบบนี้เราก็ได้ด้วยจิตใจของเรามันดีขึ้นกว้างขึ้นมันเราอยู่ในบ้านที่กว้างสบายส่วนอีกข้อนั้นก็ขันติกับอุเบกขาคันติท่านใช้ส่วนมากกับสองอย่างคือหนึ่งคำพูดที่เสียบแทงสองทุกขเวทนาในร่างกายซึ่งที่นี่ความคำพูดที่เสียบแทงนั้นเราอยู่ในโลกมนุษย์ท่านบอกว่าเราแค่คิดว่าในลักษณะของวาจาของมนุษย์เป็นอย่างนี้ทั้งดีก็มีทั้งไม่ดีก็มีที่หวังดีก็มีไม่หวังดีก็มีที่โกหกก็มีที่พูดคำจริงก็มีแต่เมื่อเราโดนวาจาที่ไม่ดีอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมดามันธรรมดาของโลกก็แบบนั้นทำไมอยากจะฟังคำแบบนี้เราอยู่ผิดโลกแล้วก็เราเองก็นึกอยากจะเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละวาจาของมนุษย์เป็นอย่างนี้เราต้องทนเอาวิธีที่จะทนก็อย่าไปคิดว่าเขายิงเราเราต้องยกจิตของเราสงสารเขาอีกเมตตาเขาอีกหมายถึงว่าไอ้ผู้ที่พูดคำแบบนี้มันน่าสงสารนะเขาไม่เข้าใจว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองยกจิตใจคิดแบบนี้ได้ก็เหมือนกับว่าเขาพยายามยิงเราจะพลาดไปเราไวกว่าเขาถ้าว่าปล่อยให้เขายิงตรงหัวใจของเราแสดงว่าเราช้ากันไปยกจิตของเราดีกว่าอีกอย่างนึงท่านบอกว่าไอ้คิดว่าเวลาเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีก็คิดแค่ว่าเสียงที่ไม่ดีมากระทบที่หูมันก็อยู่แค่ในระหว่างที่กระทบเท่านั้นเองถ้ามันหยุดเมื่อไรหยุดกระทบเมื่อไรก็มันหยุดให้มันหยุดแค่นั้นอะแต่ส่วนมากมันจะไม่แค่นั้นนะเราก็ดึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เขาน่าจะไม่น่าจะพูดอย่างนั้นทางเขาทำไมเขาถูกฉันอย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปทีนี้ถ้าจิตใจของเรามันทุกข์อยู่มันไม่ใช่เพราะคำที่เขาพูดอะไรคำที่เขาพูดมันหมดไปแล้วมันหายไปแล้วแต่จิตใจของเราเหมือนคล้องพอตีภาพอ่าวมันเสียมันกังวานไปยาวไปเลยเราจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเราเองต่างหากปล่อยจิตของเราไม่วิตกวิจารณ์อยู่งั้นเสียบแทงจิตใจของตัวเองต้องคิดว่าเขาพูดคำนึงแล้วหยุดแค่นั้นหมดแค่นั้นให้มันอยู่แค่หูอย่าดึงเข้ามาในจิตใจของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็ทนได้ทนด้วยอะไรทนด้วยปัญญาส่วนอุเบกขานั้นท่านบอกว่าอุเบกขามีหลายชั้นในชั้นธรรมดานะครับอะไรเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เฉยได้แต่ธรรมดาแบบนี้ท่านบอกว่าอุเบกขาที่ต่ำที่สุดแล้วก็บางที่มาจะเป็นอุเบกขาใจน้อยอยากใจโลกดีกว่านี้แต่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ยอมรับสภาพแบบนั้นแบบนี้มันลักษณะจิตใจของคนที่ไม่สู้ แต่วิธีสู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สู้เขาสู้จิตใจของเราดีกว่าก็หาความสุขภายในอุเบกขาจะไม่เป็นอย่างที่ท่านพ่อเฟื่องเรียกว่าอุเบกขาน้อยก็น้อยใจอุเบกขาใหญ่ก็อยู่อุเบกขาที่เกิดจากเนื่องเกิดจากสมาธิทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้เกิดมีปิติมีสุขขึ้นมาใจของเราก็อาบด้วยปิติอาบด้วยสุขเอาปิติสุขเป็นอาหารพอมีอาหารเสร็จแล้วก็อิ่มเมื่ออิ่มแล้วมันก็วางเป็นอุเบกขาได้ทีนี้อุเบกขาแบบนี้เราเจออะไรในโลกที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปกินเขาไม่ได้คิดว่าจะบริโภคเข้าไปมันก็ไม่ได้ร้อนท้องอะไรเลยเราก็สบายอุเบกขาได้แบบใจอิ่มอีกอย่างนึงท่านบอกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสต่างๆทั้งความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละต้องทำใจของเราให้พ้นจากอนิจจังให้ได้ด้วยปัญญาเมื่อพ้นได้แล้วใจก็เบิกบานขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาแล้วก็สงบพอสงบเสร็จแล้วเป็นอุเบกขาก็ลักษณะเดียวกันเราไม่ได้คิดจะบริโภคอะไรของโลกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ร้อนที่ท้องเราอยู่ในโลกโดยไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรของเข้าไปเราก็เฉยได้แต่ไม่ใช่เฉยแบบน้อยใจนะเฉยแบบอิ่มมันคนที่กินอาหารอิ่มเสร็จแล้วใครจะมาเสนออาหารอีกจะดีอาหารที่ดีหรืออาหารที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากได้ของเขาเพราะมันอิ่มแล้วแต่อุเบกขาต่ออาหารนะที่เขาจะเอามาให้ปัญหาที่ว่าใจของคนเราทุกคนนี้มันก็หิวตลอดเวลาคนทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีมันก็เพราะเราส่งอาหารที่ไม่ดีให้เราแล้วก็ไปเย็นเข้าไปแล้วก็ท้องเสียแล้วไปโทษเขาให้โทษตัวเองดีกว่าก็มันได้เรื่องดีกว่าหมายความว่าเขาจะเสนอมาให้แต่เราไม่รับพอใจเราอิ่มแล้วนี่ถ้าเราปฏิบัติต่อคนอื่นแบบนี้ได้จิตใจของเราก็จะค่อยเจริญขึ้นมาเพราะเรามีเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีเอ็นความเอ็นดูเป็นผู้มีขันติเป็นผู้มีอุเบกขาเราช่วยเขาเราก็ได้เราช่วยตัวเองของอื่นก็ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันดีอยู่ตรงนี้ไอ้พวกมหายานที่ห้าว่าพวกอนิยานเรานี่ใจแคบเห็นแค่ตัวก็เพราะเขาไม่เข้าใจหลักแห่งความสุขพุทธเจ้าเข้าใจเพราะถ้าเราแสวงหาความสุขที่ถูกหลักแล้วมันจะเป็นเฉพาะของเราความดีที่สร้างในจิตใจของเราจะแผ่ออกไปถึงคนอื่นด้วยยังความดีของพระพุทธเจ้ามันยังแผ่ออกไปถึงเราทุกจังทุกวันนี้แต่ความดีที่เราทำให้คนอื่นมันก็กลับมาเป็นความดีของเราด้วยนี่เรียกว่าหาความสุขถูกหลักประเมินความสุขของเรากับความสุขของเขามันอยู่ด้วยกันได้ความสุขของเราจะอยู่นานได้ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาการเปลี่ยนเขาเขาจะทนได้ที่ไหนความสุขของเราก็อยู่ไม่ได้นานถ้าเราสุขด้วยเขาสุขด้วยนั่นแหละอยู่ได้นานจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดดูแลสิ่งที่ใกล้ตัวเราเกิดการแสวงหาความสุขซึ่งใครเขาก็ทำกันตลอดเวลาท่านมองให้ลึกเข้าไปจนเจอความสุขที่ไม่มีโทษมันความสุขที่รับผิดชอบความสุขที่เมื่อเราได้แล้วคนหนึ่งก็พลอยรับไปด้วยเมื่อเราช่วยเขาเราก็รับความดีไปด้วยนี่เป็นยอดแห่งวิชาทั้งหลายในโลก